Minä elän tänään ja huomenna vielä hetkisen. Eilisen erehdyksistä minä en juuri nyt välitä paskaakaan. Ja ihmisen kunnioittaminen on minulle juuri nyt ehkä kaikkein tärkein asia. Näin sanoi teatterin voimanainen Viivika Bandler, jonka syntymästä viime vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tänään Viivika Bandler, vuosisadan nainen, århundradets kvinna, kirjan toimittaneet Eija Mäkinen ja Iida Henriksson. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voit liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Viivika Bandler on kiehtonut minua aina. En ole koskaan tavannut häntä, mutta hänen hahmonsa on niin voimakas meidän kulttuurissamme, että tuntuu niin kuin olisin tavannut hänet. Hänen ryhdikäs, vahva olemuksensa, aristokraattiset, kuvioidut silkkihuivinsa ja tummat paksusankaiset silmälasinsa. Ja hänen ohjenuoransa teatteria tehdessään, perussuru, joka on ihmisen vahvin voimavara, tämä kiehtoo minua. Mikä on teidän suhteen Viivika Bandleriin? Eija.
Kumpikaan meistä, ei Iida enkä minä, ole koskaan tavannut Viivikaa. Ja sen voisi nähdä nopeasti suurena puutteena, varsinkin kun ollaan tehty kirja. Mutta mä en katso asiaa tällä tavalla. Mä uskon enemmän siihen, että se, että meillä kummallakaan ei ole omaan kokemukseen pohjautuvaa vahvaa mielikuvaa Viivikasta, auttoi meitä varmasti kohtaan Viivikan ystävät ja työtoverit, joita tässä kirjassa on haastateltu, jotenkin paljon paremmin ja ehkä rehellisemmin. Ja meillä oli mahdollisuus antaa näille haastateltaville niin kuin oma tapansa kertoa Viivikasta. Ja se oli mun mielestä kaikkein jännittävintä ja mikä tärkeintä, mun suhteeni Viivikaan syveni juuri tämän asetelman myötä. Entäs sulla, Iida?
Joo, totta. Ja jotenkin tuntuu, että näiden ihmisten kautta on maalautunut esiin niin sellainen jotenkin monipuolinen kuva. Tai me ollaan opittu tavallaan tuntemaan Viivika Bandler niin kuin monesta eri näkökulmasta ja tavallaan tuntuu, nyt kun me ollaan kuitenkin oltu hänen seurassaan niin intensiivisesti, niin jotenkin tuntuu vähän niin kuin mä tuntisin hänet. Ja että mäkin olisin päässyt hänen niin kuin lähipiiriinsä näiden ystävien kertomusten kautta. Niin Viivika Bandlerilla on kyllä ollut niin kuin mun myöskin niin kuin henkilökohtaisen omaan ajatteluun tosi suuri vaikutus. Ja mikä ihana niin kuin inspiraatio ja naisena olemisen ja ihmisenä olemisen niin kuin esikuva ja niin kuin koko taide näkemys ja kaikki.
Mä voisin jatkaa vielä sen verran, että se oli ihan kuin olisi tehnyt jonkinnäköistä veistosta. Ja alussa meillä oli semmoinen, toki me oltiin toimittajana tehty siis ennakkoläksymme, luettu Viivikan elämäkerta ja luettu hänestä tehtyjä kirjallisia haastatteluja ja katsottu televisio-ohjelmia, jossa Viivikaa haastatellaan. Ja sen pohjalta tietysti on jonkinlainen muovautunut. Eli sitten jos mä otan sen veistosesimerkin takaisin, niin jonkinnäköinen näköishahmo siellä oli jo, mutta sitä mukaan, mitä enemmän me saimme haastatella ihmisiä, sitä tarkemmaksi se kuva muuttui tai se veistos tuli. Ja mikä mielenkiintoisinta, sinne tuli uusia piirteitä, sellaisia, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin missään haastattelussa kuullut. Ja se teki siitä tästä kirjan tekemisestä niin erittäin jännittävää.
Minkälaisia piirteitä? Mitkä yllättivät sinut?
Esimerkiksi kirjailija, näytelmäkirjailija Juha Siltanen on ollut todella tarkka, kun hän on tehnyt yhteistyötä Viivikan kanssa. Hän oli Tampereen teatterikesässä siinä tämmöisessä niin kuin taiteilijaneuvostossa, vai miksikä sitä voisi sanoa, eli auttoi Viivikaa oikeana kätenä valitsemaan näitä esityksiä Tampereen teatterikesää varten, oliko 6 kesän ajan peräti. Ja sen lisäksi hän suomensi Viivika Bandlerin elämäkerran. Juha on uskaltanut nähdä Viivikasta myös semmoisia niin kuin kielteisiä puolia enemmän. Ja sitten on hauska, kun Viivikasta paljon kerrotaan ja uskon siihen, että hän on ollut hyvin antelias ja auttanut ihmisiä niin kuin mahdollisuuksien mukaan, niin Juha kertoi kiinnostavan yksityiskohtaisen esimerkin, että kun hän oli Englannissa ja teki tätä käännöstyötä. Hän soitti joka ilta Viivikalle. He puhuivat ilta- ja yökaudet puhelimessa, että mikä olisi oikea käännös. Molemmat ovat kielen suhteen äärettömän tarkkoja henkilöitä. Niin Viivika ei koskaan edes ehdottanut, että hän maksaisi nämä puhelut, ja siihen aikaan ulkomaan puhelut olivat todella kalliita. Joku voi ehkä ajatella, että tämä ei ole mitään oleellista, mutta nämä on semmoisia pieniä nyansseja, jotka tekee ihmisestä inhimillisen. Ja se toi tavallaan semmoista omanlaistaan lämpöä siihen Viivika-kuvaan, joka on tavallaan se voi olla hyvin joidenkin mielestä niin kuin jähmeä ja jopa jykevä tai ehkä pelottavakin nainen. Mutta tämmöiset yksityiskohdat aina jollakin tavalla tuo sen piirteen, että missä kaikissa on haavoittuvaisia piirteitä.
Ja Ida Henriksson, kun äsken kerroit, miten itse suhtaudut Viivika Bandleriin, niin millä tavalla hän on vaikuttanut sinuun tänä päivänä tämän työn jälkeen?
No, hänhän oli todella niin kuin moderni nainen omana aikanaan, mutta myöskin niin kuin tässä ajassa, että hänen ajatuksensa niin kuin jotenkin taiteesta ja rakkaudesta tuntuu niin kuin tosi tältä päivältä, että sata vuotta hänen syntymänsä jälkeen, niin hän on vielä, että hän olisi niin kuin tämänkin ajan it girl.
Hän tosiaan oli moderni, hän eli aikansa edellä. Viivika von Frenkel tosiaan oli hänen tyttönimensä ja hän oli kaupunginjohtaja Erik von Frenkelin ja teatterihistorian tutkija Esther Margaret Lindbergin tytär. Ja hän opiskeli agronomiksi ja hoiti sukunsa omistamaan saaren kartanoa Tammelassa. Sodan aikana hän toimi lääkintälottana rintamalla ja meni vuonna 1943 naimisiin itävaltalaisen diplomiekonomi Kurt Bandlerin kanssa. Avioliitto päättyi myöhemmin eroon. Ja Bandler oli 30-luvulla Pariisissa elokuvaohjaaja Jacques Federin ja Maurice Clochen assistenttina. Ja vuonna 1939 hän perusti studentteatternin, eli ruotsinkielisen ylioppilasteatterin, jossa hän myös ohjasi. Ja sitten myöhemmin hän tosiaan oli Lillateaternissa töissä, omisti Lillateaternin. Tämä kuulostaa jotenkin niin hienolta, että siihen aikaan omistettiin teatteri. Ja tosiaan Bandlerin suhteilla tähän taloon saatiin nimekkäitä ulkomaalaisia vierailijoita, muun muassa Dario Fo. Ja Viivika Bandler palkittiin vuonna 1962 Pro Finlandia -mitalilla ja hän sai taiteen akateemikon arvonimen vuonna 1999. Ja tosiaan Lillanin jälkeen Bandler johti myös Oslon ja Tukholman kaupungin teatteria, Ruotsin teatteriakatemiaa ja tosiaan Tampereen teatterikesää monta vuotta. Minkälainen hän oli? Tämä aristokraattinen akateemikko, joka rakasti avantgardea. Eija Mäkinen.
Mistä näkökulmasta haluat, että ryhdymme rouvaa perkaamaan? Hänhän on hyvin monipuolinen.
Mikä? Ihan kaikki kuule osat tätä veistosta.
Kaikki osat tästä veistoksesta.
Kyllä.
Mulla tulee ensinnäkin mieleen se, että mitä Viivikasta ei ehkä niin kauheasti tiedetä. Puhutaan siitä teatteriasioista varmasti kohta myöhemmin lisää, mutta mä haluaisin korostaa kaksi asiaa sieltä. Ensinnäkin mainitsit, että hän oli lääkintälottana ja varmasti nämä kokemukset sodassa, että kun hän oli itse rintamalla ja hän näki, mitä tarkoittaa tappaminen, mitä tarkoittaa, kun ihmiset haavoittuvat ja mitä se kaikki on. Niin ne vaikuttivat häneen vahvasti ja hänestä tuli selvästi pasifisti, eli hän puolusti rauhaa ja puhui aina rauhan puolesta. Ja mun mielestä tämmöinen asia on niin kuin kauhean tärkeä, koska se on yksi niistä asioista, jotka sitten varmasti ovat tulleet myös hänen teatteriohjaustensa ja teatterinäkemyksensä kautta meille muille ikään kuin nähtäville kokemuksena, elämyksenä. Toinen oli sitten tämä, jonka mainitsitkin, Saaren kartano. Hänhän oli koulutukseltaan agronoomi. Ja musta on edelleen hauska tämä, kun häneltä kysyttiin jossakin vaiheessa, että tarvitseeko teatterin johtaja tai teatteriohjaaja akateemisen koulutuksen, niin hän aina vastasi, että niin, minähän olen koulutukseltani agronoomi. Ja, mutta tämä sitten taas toisaalta tämä agronomi ja tietoisuus ympäristöstä ja luonnosta, teki hänestä hyvin vahvan luontosuojelijan ja ympäristönsuojelijan. Ja nämä teemat myös sitten näkyy, tämä nimenomaan tämä ympäristönsuojeluteema sitten hänen myöhemmin perustamassaan säätiössä. Ja se on niin kuin vahva ala myös sen teatteritietämyksen ja teatterin parissa toimimisen rinnalla. Ja sitä ei saisi unohtaa, niin sen takia mä haluan tuoda ne nyt heti tässä alussa esiin, että ne sitten kun meiltä aika nähtävästi loppuu jossain vaiheessa, niin eivät tulisi unohdettua.
Tämä metsä ja ihmisläheisyys, voiko nähdä jotain yhtäläisyyttä?
Aivan varmasti, aivan varmasti. Mutta Viivikähän oli myös se, että joka osasi nähdä sekä puut että sen metsän. Eli hän osasi nähdä yksittäiset ihmiset, mutta hän pystyi näkemään myös sen kokonaiskuvan ja osasi katsoa tulevaisuuteen. Siinä mielessä hän oli todellinen agronoomi, ihmisten ja metsän agronoomi.
Oi, toi kuulosti niin hienolta. Tosiaan kirjassanne kuvailette Vivica Bandleria nykynaiseksi, joka eli täyden elämän ja rikkoi vallitsevat normit. Naisena hän löysi rakkauden moninaisuuden. Millä tavalla, Ida Henriksson?
No niin kuin sä sanoit, hän oli naimisissa Kurt Bandlerin kanssa, mutta samalla se ei ollut mikään salaisuus, että hän oli ainakin biseksuaalinen. Ja hänellä oli niin kuin monenlaisia suhteita naisten kanssa. Hän rakasti monia eri naisia ja niin kuin ei missään vaiheessa hävennyt sitä. Ja siis pitää muistaa, että tämä oli niin kuin aikana, jolloin jotenkin homoseksuaalisena eläminen Suomessa oli todella vaikeaa ja ihan eri tavalla kuin nykyään.
Oli rikos.
Niin. Mm.
Se on ollut mun mielestä niin surullista meidän historiassa. Jatka vaan.
Niin, mutta että silti jotenkin se oli luonnollinen ja itsestäänselvä osa hänen elämäänsä. Ja hän toi sitä myöskin teatterissa tai taiteessaan esiin.
Oliko tämä sitten syy, minkä takia hän erosi Kurt Bandlerista?
Ei tiedä. Me emme voi tietää. Ei voi koskaan tietää kenenkään ihmisen avioeron todellisia syitä. Niitä on niin paljon. Mutta mä haluaisin lisätä vielä tuon sensuellisuuteen ja seksuaalisuuteen sen, että Viivikahan puhui paljon myös rakkaudellisesta ystävyydestä, siitä amitié amoureuse, joka oli hänelle myös semmoinen. Musta se on laji, joka meidän pitäisi myös muistaa, että aina ei tarvitse olla seksuaalisuutta, mutta meillä on syvä rakkaussuhde johonkin ystävään. Ja siinä mä näkisin, että Viivikan käsitys ei ollut oikeastaan pelkästään niin kuin, se ei rajoittunut mihinkään marginaaleihin eikä seksuaalisuuteen, vaan hän oli ihminen. Hän näki ihmisyyden. Jotenkin se on se isoin ehkä sateenkaaritermi, jota pitäisi aina tuoda esiin Viivikan yhteydessä.
Todellakin, ja hän ei niin kuin perustanut minkäänlaisista kategorisoinneista tähän liittyen päinvastoin, että hänen mielestään miksi pitäisi laittaa ihmisiä eri bokseihin, vaan just toi, että voi olla erilaista rakkautta, se voi vaihdella elämän aikana ja
ja Viivikka sanoi jossain kohtaa, että, niin että hän rakastuu nimenomaan, että häntä kiehtoo äly ja lahjakkuus. Ja silloin ei ole millään muulla väliä. Ei ole niin kuin tällaisilla bokseilla eikä sukupuoleilla eikä tämmöisillä muilla niin kuin adjektiiveilla tai meihin liitetyillä määreillä väliä. Mutta jos me tunnistan sellaisen niin kuin älyn näpäyksen siellä tai jotain sellaista lahjakkuutta, jota voi ihailla, niin sehän on jo ensimmäinen syy, miksi mä ottaisin yhteyttä tuohon toiseen ihmiseen.
Onko tämä jotenkin Suomessa aika uskomatonta, että tämmöinen henkilö, koska me olemme Suomessa aika varautuneita ja itse kriittisiä ja myös kriittisiä muita kohtaan, niin minusta on mielenkiintoista, että juuri Vivica Bandler-tyyppinen henkilö on uskaltanut olla oma itsensä tässä meidän kulttuurissa.
Turkulaisen eri tanssiteatterin perustaja ja koreografi tanssija Tina Lindfors sanoi mun mielestä hirveän hienosti siinä omassa haastatteluosassaan, että en ehkä muista nyt sanatarkasti, mutta hän sanoi jotenkin näin, että tällainen seksuaalisen moninaisuuden todellisuus on ollut koko ajan olemassa suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta siitä ei ole koskaan voitu puhua yhtä niin kuin vapaasti kuin nykyään. Ja siinä mielessä Viivika on tavallaan oman esimerkkinsä avulla ollut varmaan kannustava tai niin kuin hieno esimerkki muille ihmisille. Toki hän ei tehnyt sitä sillain niin kuin henkseleitä paukuttaen, koska se ei ollut luvallista siihen aikaan, mutta hän on varmasti jälkipolville ollut jonkinnäköinen rohkaiseva esimerkki. Ja miten sen sitten ilmaisisi paremmin? Nyt tuntuu, että mä en saanut sanottua sitä, mitä mä ihan oikeasti ajattelen.
Mulla tuli vaan mieleen Milja Sarkola, ohjaaja ja näytelmäkirjailija, joka oli Bandlerin hyvä ystävä. Hänen Bandlerin siis elämän loppupuolella sanoi hienosti, että siinä on myöskin jotain hienoa, että oli sellainen oma kulttuurinsa, niin kuin just seksuaalivähemmistöillä, että nykyään ehkä homoseksuaalisissa suhteissa, tai niin kuin tällaiset vähemmistötkin pyrkivät lähemmäs normia, tai heteronormit väkisinkin tulevat niin kuin myöskin homojen elämään. Mutta että siinä on myöskin jotain hienoa, että voi olla tällaisia subkulttuureja ja voi niin kuin, että niitäkin voi tavallaan, tai voi juhlistaa sitä ja voi niin kuin, että ei tarvitse pyrkiä siihen normiin.
Joo, aivan oikein. Että ei tarvitse pyrkiä normiin, se on kyllä hirveän hyvä ja se liittyy varmasti Viivukkaan. Mutta mä kevennän tätä sillä, kun mua nauretti aivan hirveästi, kun ohjaaja ja käsikirjoittaja Eija-Elina Bäriholm kertoi, että Viivika oli kertonut, että heidän laisiaan ihmisiä kutsuttiin, tai he kutsuivat itse, että he olivat vähän niin kuin kummituksia. Ja että ei voinut oikein niin kuin kertoa, että mitä me oikeasti olemme. Ja Eija-Elina Bäriholm sanoi, että tämän niin kuin tunnustuksen jälkeen, niin hän rupesi ihmettelemään, että olivatkohan hattivatit sitten Tove Janssonin piirroksissa tällaisia samanlaisia kummituksia, kun ne ovat semmoisia sukupuolettomia olentoja. Ne ovat kyllä kaikkialla ja kaikkihan me heistä pidämme. Ja siinä on jotain mun mielestä aivan ihanaa niin kuin ajatusta, mikä siihen liittyy.
Ja tosiaan Tove Janssoniin palataan vielä myöhemmin. Mutta Vivikan voimalause, kultur är det enda som lönar sig, yksin kulttuuri kannattaa. Mitä hän tällä voimalauseellaan tarkoitti, Ida Henriksson?
No siitä on varmaan monta tulkintaa. Mä oon ajatellut sen jotenkin ehkä sellaisen niin kuin taiteen itseisarvon kautta, että kaikkea ei voi mitata rahassa, eikä tarvi, eikä pidä. Että on muitakin arvoja, jotain niin kuin nimenomaan niitä muita arvoja korostaen jotenkin. Että.
Mä uskon ihan samaan, ja se mitä niin kuin kulttuuri ja taiteen eri lajit edustivat varmasti hänelle ja edustavat meille on sitä, että se on semmoinen selviytymisen keino ja se antaa voimaa meille, kuka sitten mistäkin taidelajista tai kulttuurin alueesta sen omimpansa löytää. Ja sitten musta niin kuin hyvin kuvaavaa tähän samaan ajatukseen liittyen se, että hän kuitenkin itse valitsi ensin elokuvan, ja sitten teatterin, kun se elokuvaura ei kuitenkaan vielä siihen aikaan naiselle ollut niin mahdollista. Ja nämä molemmat ovat sellaisia taiteenlajeja, joita nimenomaan tehdään yhdessä. Se on tiimityötä. Ja ne on molemmat taidelajeja, jossa ihmiset kohtaavat toisensa hyvin rehellisesti, hyvin avoimesti, auttavat toisiaan ja luovat yhdessä jonkinlaisia visioita ja tulevaisuuteen tähtääviä erilaisia strategioita ja muuta. Ja musta se on kauhean tärkeää, tai mä oon ajatellut sen, että se kertoo paljon Viivikasta, että hän valitsi tämmöisen yhteisöllisen taidelajin, eikä suinkaan mitään yksilöllistä, niin kuin kirjailijaksi ryhtymistä tai jotain muuta. Hänellä oli selvästi halu taiteen kautta ottaa yhteyttä muihin ihmisiin. Näin mä uskon.
Juuri tämä ihmisläheisyys.
Kyllä.
Todellakin. Ja sitten vielä se, että niinku, mitä voi tänäänkin miettiä, että kun puhutaan siitä, että no, niinku, onko tämä kannattavaa, mitä taidetta tuetaan, ketkä saa apurahoja, että jotenkin, että ei kysytä, että kannattaako taide, vaan
taiteeseen kannattaa sijoittaa.
Niin, että se on mikä niin kuin muu kuin taide niin kuin kannattaa.
Nimenomaan, koska se on se, joka pitää meidät lopulta hengissä. Näin uskon minä. Ja jotenkin se tulee tuolta rivien välistä eri haastateltavillakin, kun he puhuvat Viivikasta. Samallahan he tietenkin, kaikki nämä haastateltavat ystävät ja työtoverit puhuvat itsestään. Mutta kyllä se tulee niin kuin sieltä ihan selkeästi eräänlaisena hyvin vahvana viestinä, että se on voima. Kulttuuri on meille voima.
Miksi juuri Viivika Bandler puhuttelee aikamme teatterilaisia niin vahvasti vielä?
Mä lähtisin perkaan tuota kysymystä sillä niin kuin ensinnäkin verkostoilla, että Viivika itse loi hyvin vahvoja verkostoja ja otti yhteyttä eri taiteilijoihin rohkeasti ja halusi tehdä heidän kanssaan työtä. Mutta sitten se ketju niin kuin tulee myös tänne meidän aikaan. Ja jos sä huomasit tästä kirjasta semmoisen hauskan ketjun, joka on siellä olemassa, niin Viivika ja ohjaaja Kaisa Korhonen olivat ystäviä. Ja ystävyys alkoi nimenomaan niin, että Viivika näki Kaisa Korhosen ylioppilasteatterin lavalla roolissa laulamassa ja näyttelemässä. Ja pyysi häntä tulemaan Lillateatteriin tekemään töitä. Samassa kirjassa kerrotaan, että tällainen nukketeatteritaiteilija Elina Lajunen, joka on siis nykyään 35 suurin piirtein siinä, että mä haluan tuoda vähän näitä sukupolvia tässä esiin, niin hän halusi löytää itselleen mentorin. Ja hän otti rohkeasti yhteyttä Kaisa Korhoseen ja lähetti hänelle kirjeen ja toivoi, että pääsisi assistentiksi ja oppitytöksi, että Kaisa opettaisi hänelle sen, mitä hän ei vielä osaa. Ja heistä on tullut hyvät ystävät. Ja Elina Lajunen toimii nykyään Kaisa Korhosen ohjaaja-assistenttina. Ja mä oon aivan vakuuttunut, että tämä Viivikalta Kaisalle ja Kaisalta Elinalle oleva ketju on vahva. Totta kai Kaisa opettaa varmasti muutakin, mitä hän on oppinut elämänsä aikana niin ihmisenä kuin taiteilijana kuin ohjaajana. Mutta siellä varmasti on niitä samoja asioita, jotka hän itse imi ja sai ja vaikuttui Viivikasta esimerkkinä ja Viivikasta ystävänä.
Ja tässä mulle tulee taas tämä oma kiinnostus Viivikaan, koska en ole tavannut häntä, mutta hän elää minun ajatusmaailmassani juuri tämän perussuru grundsorjen ajatuksen kautta. Mihin tämä perussuru, mitä se tarkoitti, Ida Henriksson?
Birgitta Ulfsson, jota mä sain haastatella tähän kirjaan, puhui siitä, että se oli niin kuin koskettanut häntä myös, ja he oli niin kuin tehnyt paljon yhteistyötä tämän ympärillä ja keskustellut Viivikan kanssa tästä. Ja hän sanoi se jotenkin niin kauniisti, että ei tarvi hävetä sitä, että syvällä sisimmässään on jotain surullista, epävarmuutta, ratkaisemattomia kysymyksiä, ja että se suru ei niinku tavallaan sulje pois mitään muuta, ja että sen kanssa voi oppia elämään ja sitä voi oppia käyttämään, varsinkin niinku huumorin rinnalla, että ne ei sulje toisiaan pois, vaan ne päinvastoin niinku täydentää toisiaan, ja miten hän niinku käytti tätä myös näyttämöllä ja sai esiin näitä eri puolia sekä niin kuin näyttelijöistä että roolihahmoista ja yleisössä.
Eli se on, onko se niin kuin voimavara, se perussuru, joka löytyy kaikista meistä?
Niin mä luulen.
Kyllä mä luulen, että meissä kaikissa on jonkinlainen perussuru. Se johtuu ehkä sitten eri asioista. Mutta mä luulen, että Viivikan lapsuudessa, että kun hän tunsi ja koki, että hän ei kelpaa, varsinkaan isälleen, niin se on voinut olla, että se on ollut yksi niitä asioita, joista on tullut sellainen perussuru. Mutta siellä voi olla paljon myös muutakin. Ja tämä on nyt taas sitä, että mä haluan aina muistuttaa, että me ei voida tietää. Eikä me ei haluta olla niin kuin Viivikan asiantuntijoita siinä mielessä, että me kertoisimme, mitä hän oikeasti ajatteli. Kaikki, mitä me puhumme ja kaikki, mitä me arvelemme hänestä, on tulkintaa. Mutta oot aivan oikeassa siinä, että perussuru on varmaan sellainen voima yksistään, se aiheuttaa, se voi olla kuolettava. Mutta Viivikalla oli tämä, minkä Iida nosti esiin, ihana, että sä nostit, huumorin tajun. Koska se pitää muistaa Viivikasta. Siihen viittaa niin moni ihminen tässäkin kirjassa. että miten huumorin tajuinen ja erittäin terävä huumorin tajuinen myös, että niin Juha Siltanen puhuu just siitä, että pystyy heittämään sellaista vitsiä, jota ei moni tasolla, johon ei moni yllä. Mutta sen lisäksi hänellä oli hyvin lämmin huumori ja sitten sellainen Lillanissa kuulema, näyttelijä Elina Salo puhui siitä, että lillanilaisilla oli selkeästi myös oma huumorintajunsa siellä, että oli niin kuin, että se oli tunnistettavissa lillanilaiseksi huumoriksi. Mm. Mä en osaa selittää, minkälaista se sitten täysin oli. Olisi pitänyt elää siihen aikaan. Se on niitä asioita, joita toivoista voi, kun olisi päässyt kattoon siihen aikaan.
Niin, mä tiedän. Mutta sitten tuosta vielä, kun sä kysyit, että mikä on se merkitys tänä päivänä, niin mä luulen, että just toi lillanilainen, niin kuin tietynlainen, tai se miten niin kuin lähestyttiin niitä tekstejä ja yleisöä, ja että se tuli niin kuin, että hän toi tavallaan teatteritaiteen lähemmäs ihmisiä ja yleisöä ja teki siitä jotenkin niin kuin helpommin lähestyttävän kuin mitä se sitä ennen oli ollut niin kuin näissä suurissa teattereissa.
Mä jatkan tästä, koska niin nyt mä lainaan suoraan Viivikan omasta elämäkerrasta, että hän on sanonut, että minun linjaani ei kuulu sellainen, että tehdään jokin ylevä esitys vain muutamalle ylevälle katsojalle. Vaan hän halusi nimenomaan tehdä teatteria niin kuin isoille yleisöille. Että hän piti sitä ihan oikeasti tavoitteena ja se oli hyvä tavoite. Ja koska siinä oli se, että pitää tarjota laatua, hyvää teatteria monille. Että siinä oli joku semmoinen. Ja huumorihan on se yksi niistä tavoista, jolla sä tavoitat ihmisiä paljon enemmän kuin semmoinen synkistelevä. Nyt olemme. Viisaita.
Niin, mutta just se, että sit sitä huumoria vielä kuitenkin tavallaan maustetaan sillä botten sorjenilla, sillä surulla.
Aivan, kyllä.
Että se, on että se antaa sille syvyyttä.
Kyllä.
Vivikan henkistä perintöä voidaan kuvata elinvoimaisena, puhuttelevana ja tosiaan meitä kaikkia yhä rohkeampiin tekoihin kannustavana. Minkälainen tämä hänen rohkeutensa oli?
Siihen voisi liittää nyt tämän asian, että niin moni puhuu siitä Viivikan nenästä, Viivikan vainusta. Eli hän vainusi lahjakkuuksia ja nuoria tekijöitä ja vanhempia tekijöitä. Sellaisia, että hän näki, että kun tuolle antaa mahdollisuuden, niin vau, mitä kaikkea siellä tuleekaan. Ja tavallaan se on rohkeutta, että sä uskallat ottaa ihmisen kontaktia ensinnäkin häneen, mutta sitten antaa oikeasti, se on teko myös, se on iso teko, antaa se mahdollisuus, että sä pääset tekemään meidän teatteriin työtä tai sä pääset johonkin muualle, sä pääset esiin. Se on rohkeutta ensinnäkin Viivikan taholta. Ja mä luulen, että sellainen toimintatapa antaa rohkeutta sitten näille nuorille, näille lahjakkuuksille, näille, jotka tulevat löydetyiksi.
Niin, että hän osasi just yhdistää myöskin oikeita ihmisiä ja sitten itse niin kun ottaa askeleen taaksepäin niillä saroilla, jotka ei ollut niin kun hänen omia vahvuuksiaan, vaan niin kun uskaus just nostaa muita. Ja sitten mä haluaisin vielä sanoa siitä rohkeudesta, tai no hän on nyt ollut uranuurtaja niin monella tapaa, että hän myöskin keksi konsepteja, joita ei ollut olemassa. Niin kuin esimerkiksi Svenska Dagen Annorlunda.
Kerro siitä joka, vähän enemmän.
Siis oli, niin, mitä me kerrotaan siitä?
Ruotsalaisuuden päivänä, niin kun hän halusi, että siitä ruotsalaisuuden sanoma tai ruotsin kielen ilosanoma, ehkä se pitäisi sanoa sillä lailla.
Niin siis tätä pakkoruotsia vastaan.
Joo. Ja hän kehitteli tapahtumia. Ja niitä, niin, sano.
Niin. Niin, tai joku Tampereen teatterikesä, jonka hän niinku uudisti täysin ja teki siitä
kansainvälisen.
Ja, niin.
Musta oli muuten mainio. Tampereen teatterikesä sen jälkeen, kun niin Viivika sitten jättäytyi tehtävästä, niin sinne tarvittiin kolmen henkilön tämä päättäjätaho taiteellisen tai toiminnanjohtajan rinnalle. Eli kolme ihmistä vastaa yhtä Viivikaa.
Se kertoo paljon. Kun kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan suomalaisen teatterin voimanaisen Viivika Bandlerin sanomaa, joka vielä meidänkin ajassamme inspiroi teatterilaisia. Vieraina ovat tänään Viivika Bandler, vuosisadan nainen, århundradets kvinna, kirjan toimittaneet Eija Mäkinen ja Iida Henriksson. Toinen minua aina kiehtonut tarina Viivika Bandlerista on hänen kuuluisa keittiönsä Huvilakadulla Helsingin eteläisessä kaupungin osassa. Siellä vietettiin juhlia ja keskusteltiin syvällisesti kulttuurista ja elämästä, varmaan ihan yö myöhään, melkein aamuun asti. Oletteko käyneet Viivikan keittiössä?
Kyllä.
Miltä siellä näyttää tänään?
Iida voi kertoa.
No, se on vähän modernisoitu siitä, mitä se oli silloin aikoinaan, mutta paljon on myöskin niin kuin jäljellä siitä alkuperäisestä keittiöstä. Esimerkiksi ne on jättänyt tämän puuhellan.
Joo, ja halkolaatikko.
Ja halkolaatikon, jonka päällä Viivika aina istui.
Hän istui pienenä siinä jo.
Kyllä, siitä on valokuva olemassa.
Kyllä. Minkälainen tämä lattia on?
Kivilattia, mutta niin nyt on pakko kertoa se mielikuva, joka poksahti päähän. Kiitos ohjaaja Susanna Kuparinen, nimittäin kun oli kirjan julkistamistilaisuus ja sitten saimme kaikki mennä sitten kurkistamaan sinne keittiöön, niin Susanna niin ihanasti kysyi, kun Raija Sinikka Rantala, joka on säätiön hallituksen puheenjohtaja, kertoi, että ketä kaikkia täällä on todellakin ollut Dario Fo syömässä ja sitten hän mainitsi, että Bertolt Brecht siinä aamiasta syönyt, niin Susanna pysähtyi ja sanoi, että siis mitä? Onko tässä niin kuin todellakin Bertolt Brecht mennyt ja hakenut aamulla leivälleen juustoa? Ja mulla pamahti kuva, kuinka mä en edes ymmärrä, miksi Bertolt Brecht on siinä sukkasillaan. Menee hakemaan aamupalaa niin kuin Viivikan keittiössä. Mutta se oli hirveän hyvä oivallus, koska tavallaan sitä kautta se kertoo paljon. Eli Viivika sai kontaktia näihin nyt meidän suurina pitämiin teatterin nimiin tällaisella inhimillisellä kohtelulla ja käyttäytymisellä ja ihan sillä, mitä mekin teemme. Kutsumme ystävät keittiömme syömään.
Eli työkaverit olivat ystäviä ja hän halusi riisua pois tavallaan tämän työidentiteetin myös.
Mä en tiedä, en mä usko, että sitä työidentiteettiä, aika paljonhan siellä tehtiin työtä ja Lasse Pöysti muun muassa on omassa elämäkerrassaan kirjoittanut just siitä, että Viivikahan oli vähän kuin orjapiiskuri, eikä vain vähän, että työt tehtiin ensin keittiössä. Siinä sivupöydälle oli laitettu valmiina kaikki se ruoka ja kaikki ne juomat, viinit ja muut. Ja ne odotti siinä niin kauan, kunnes työt olivat todellakin tehty, tietty määrä käsikirjoitusta tehty tai muuta. Ja nälkäiset näyttelijät siinä kuolavaluen odottaa pääsevänsä ja sitten Viivika antaa luvan, nyt on työt tehty. Ei sitä työidentiteettiä riisuttu, mutta sä varmaan ymmärrät sen, että se kuitenkin oli semmoisesta läheisempää. Se antoi sen ystävyyden merkityksen siihen työntekoon. Se on mun mielestä ollut ehkä se niin kuin vahvin elementti siinä.
Iida Henriksson, olet kirjoittanut kirjan ruotsinkieliset osat ja teit haastattelun ohjaaja Milja Sarkolan kanssa juuri Viivikan keittiössä. Se on tuttu paikka myös Milja Sarkolalle, joka melkein 60 vuoden ikäerosta huolimatta oli Viivikan läheinen ystävä. Miten heidän ystävyytensä syntyi?
Milja Sarkola kertoi, että hän oli kyllä tavannut Viivikan Lillateatternin käytävillä, nähnyt hänet ja nähnyt esityksiä ja kuullut hänestä. Mutta sitten just studentteatternin kautta Viivikassa sattui näkemään jonkun esityksen, jonka Milja oli ohjannut ja piti näkemästään. Ja sitten he rupesivat tekemään yhteistyötä. Milja Sarkola auttoi Viivika Bandleria just tämän Svenska Dagen Annorlunda-ohjelman tiimoilta ja sitten jossain vaiheessa hän myöskin auttoi, Bandlerilla oli valtavat arkistot muun muassa täällä Saaren kartanossa, niin siellä hän auttoi tässä arkistointihommassa ja pääsi niin kuin sitä kautta lähemmäs ja he pikkuhiljaa ystävystyivät ja Miljan oman kertoman mukaan Bandlerilla oli niin kuin tosi suuri vaikutus hänen ohjaajaksi ryhtymiseen tai tähän päätökseen, että sitä ennen hän tiesi, että hän oli kiinnostunut teatterista, mutta ei oikein ollut löytänyt sitä omaa paikkaansa. Mutta tämä on just niin jotenkin kuvaavaa, että Viveca Bandler oli ensimmäinen, joka sanoi hänelle oikeasti, että minä uskon sinuun ja että sä oot hyvä tässä.
Se oli juuri tämä, että hän tavallaan oli se nenä, että hän näki hänestä, että tästä hänestä voisi tulla ohjaaja.
Hän oli myös mentori tässä mielessä. Et mentorisanaa pitäisi ehkä viljellä myös Viivikan kohdalla.
Ja hänellä oli monta tällaista, mitä sä aikaisemmin kerroit, tällaisia jatkumoja, jotka kyllä.
Ja mun mielestä niin Milja on yksi, jolle Viivika toimi nimenomaan myös mentorina ja sparraajana, mitä sanaa nyt sitten halutaan käyttää.
Ja kirjassanne on mielenkiintoista, koska Sarkola kertoo tässä, että Vivecan näkemys ei aina ollut realistinen, mutta juuri tämän takia kehitystä tapahtui.
Se liittyy siihen, että kun joku todella uskoo sinuun ja antaa tavallaan sen mahdollisuuden uskoa sinne mahdottomaankin, niin sä ylität joka tapauksessa itsesi, jolloin sitä kehitystä tapahtuu. Voi että kun meidän opettaja, ei saa haukkua nykyään kouluun, koska siellä on paljon hyviä opettajia, mutta koko meidän yhteiskunnassa saisi olla enemmän sellainen asenne, että me uskottaisiin toisiimme ja kannustettaisiin jopa mahdottomiin tekoihin, koska se tarkoittaa sitä, että eihän sinne mahdottomaan yllä. Mutta sä pystyt ylittämään itsesi jollakin tasolla. Näin mä uskon.
Ja todella moni Vivecan kanssa yhteistyötä tehnyt, varsinkin niin kuin näyttelijät, monet puhuu siitä, että miten hän onnistui niin kuin avaamaan joitain lukkoja ja niin kuin näkemään sellaista, mitä ei itse pystynyt näkemään itsessään.
Lilga Kovanko, sinä haastattelit myös häntä. Eikö myös Lilgaa kannustanut todella?
Joo, Lilga Kovanko jopa sanoi, että ja lärde mig att flyga, että Vivica opetti hänet lentämään.
Vivica oli, kun hän oli tavannut Lilga Kovankon, niin kertonut tämmöisen sadun linnusta, kotkasta. Ja tästä tuli tavallaan sitten semmoinen, ei nyt lapsenomainen, mutta semmoinen, että hän niin kuin osasi varmasti tietyllä tavalla niin kuin mennä sinne just sen Lilga Kovankon syvimpään sadun kautta.
Kyllä, yksi keino. Joo. Joo, totta.
Palataan vielä Milja Sarkolaan. Milja Sarkola on ohjauksissaan käsitellyt seksuaalista identiteettiä ja homoseksuaalista halua myös teoksissaan, ja hän tunsi sisaruutta Bandlerin kanssa. Mikä Bandlerin vaikutus juuri seksuaalisuuden saralla on ollut?
No ehkä tämä, mistä vähän puhuttiin jo tässä ohjelman alkupuolella, että se oli jotenkin niin kuin itsestäänselvä ja ei ollut mitenkään problemaattinen asia hänen elämässään, vaan se oli niin kuin luonnollinen osa elämää eri muodoissa. Ja todellakin niin kuin aikana, jolloin niin kuin se ei ollut edes laillista.
Tämä avoimuus niin kuin Vivecan suhtautumisessa niin ilmenee myös siinä, että kun Eija Elina Bergholm käsikirjoitti Avskedet-elokuvan suomenkieliseltä nimeltään Jäähyväiset ja haastatteli Vivecaa vuoden verran, he tapasivat epäsäännöllisen säännöllisesti, niin ihan ensimmäinen haastattelu alkoi niin, että Vivica sanoi, voit kysyä minulta, mitä haluat. Ja sehän on ihan, me kaikki toimittajat tiedetään tämä, että tämähän on ihan mieletön niin kuin paletti silloin avautuu, jolloin sä joudut niin kuin miettimään. Totta kai Eija Elina, niin kuin hän kertoikin tuossa kirjassa, että sanoi, että eihän Vivica välttämättä silloin niin kuin kerro kaikkea. Ja mutta että jo se, että antaa toiselle luvan kysyä, on aivan valtavan hieno teko.
Ja tosiaan tässä kirjassa niin Eija Elina Bergholm kertoo näistä vierailuista Vivecan luona Tukholmassa. Ja kaikki nämä keskustelut hän tallensi mustiin vahakantisiin vihkoihinsa. Eli ne ovat olleet hänelle todella merkityksellisiä hänen urallaan. Ja hän puhuu myös, että Vivica oli salaperäinen, herkkä, hellä ihminen. Ja minua kiinnosti tässä teidän tekstissään se, että hän oli ohjaajanakin neuvotteleva, että hän jopa kuiskasi
Kyllä. Ja tämä on ollut aivan huikeaa, että mä luulen, että yksi Viivikan todellakin se Tenho teatteriohjaajana, hänhän oli henkilöohjaaja, perustui tähän, että hän oli hyvin, hyvin miten sen sanoo, hienotunteinen ohjaaja, ilman että siis jättää sanomatta. Kyllähän toi kaiken, mitä hän ajatteli, toi virheet esiin, mutta hän toi sen aina yksittäin kasvotusten ihmisen kanssa. Eikä suinkaan, kuten meidän maassa on pitkään ollut tapana näillä diktaattoriohjaajilla, jotka ovat olleet huutavia ja kaikkien läsnä ollessa alistavia ihmisiä. Näitä on meillä monta esimerkkiä. Viivika poikkesi tästä ohjaajanäkemyksestä aivan täysin. Tämä on sama juttu, minkä kun sanoit, että kiinnitit siihen huomiota. Mä kiinnitin siihen kanssa joka kerta, kun jokainen ihminen, joka hänen kanssaan oli työskennellyt, halusi nostaa sen esiin. Ja se on varmaan yksi syy myös, miksi hän on saanut ihmisistä, näyttelijöistä varsinkin, niin paljon irti.
Eli hän tavallaan tunnisti näissä muissa henkilöissä ehkä myös oman haavoittuvaisuuden.
Kyllä, uskon tuohon vahvasti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan suomalaisen teatterin voimanaisen Viivika Bandlerin sanomaa, joka vielä meidänkin ajassamme inspiroi teatterilaisia. Vieraina ovat tänään Viivika Bandler, Vuosisadan nainen -kirjan toimittaneet Eija Mäkinen ja Iida Henriksson. Kirjassanne historioitsija Rosemarie Peake kertoo Viivika Bandlerin lapsuuden kodin Helsingin Huvilakadulla sijaitsevan Villa Frenkelin tarinan. Peake on kirjoittanut historiikin talosta Villa Frenkel Huvilakatu 1, idyllin värikkäät vaiheet. Hän kutsuu Villa Frenkeliä muistin paikaksi. Mitä hän sillä tarkoittaa?
Se on, me keskustelimme siitä. Rosemarin mielestä se talo on täynnä tarinoita ja se on kurkistusaukko menneisyyteen. Ja se on myös sellaiseen menneisyyteen, sosiaalihistorialliseen maailmaan, josta Suomessa ei mielellään puhuta. Meillä oli luokkayhteiskunta ja mä luulen, että meillä on luokkayhteiskunta vieläkin. Mutta niin tavallaan se talo, niin kuin monine tarinoinen, monine kerroksineen. Edustustilat olivat keskikerroksissa, perheen intiimi- tai makuuhuoneet ja muut yksityiset tilat olivat yläkerroksessa ja alakerroksessa asuivat palvelijat. Ja ihan siellä vintillähän oli myös sitten muutamilla palvelijoilla huoneita. Niin se talo on ikään kuin jo semmoinen ihan oma pienoismaailmansa.
Ja tosiaan tämä on arkkitehti Onni Törnqvistin vuonna 1905 valmistunut kivitalo, joka edusti Art Nouveauta ja sitä koristi hevosen kengät, eräänlaiset onnen amuletit ja spiraalit, jotka ovat ikuisen elämän kierron symboleja. Viivika Bandlerin isä oli Peaken mukaan oikea bilehile, joka järjesti kodissaan 20-luvulla juhlia kieltolaista huolimatta.
Mä haluaisin lisätä tähän, minkä Rosemarie myös sanoo, että itse asiassa von Frenkelien aikana se talo heräsi henkiin. Sitä ennen se oli ollut kovin vaitelias edellisten omistajien käytössä, mutta niin silloin kun von Frenkelit ottivat sen käyttöön, ne, he käyttivät sitä juuri sillä tavalla, kun se oli alun perin tarkoitettu. Eli siellä oli se porvariston loisto prameimmillaan.
Siis tästä on niin ihania kuvia niiden kaikenlaisista juhlista ja siellä on ollut niin kuin orkestereita ja
kyllä,
vaikka minkälaisia.
Naamiaisia, aivan huikeita, kun ihmiset siis, ja heitä on niin ainakin 50-100, niin ovat
siis minkälaisia juhlia ihmiset järjestivät.
Joo, se on ollut niin kuin iloa ja elämää siinä mielessä.
Tai niin, hehkenellä oli siihen varaa.
Tämä täytyy aina muistaa. Tämä täytyy muistaa.
Miksi Viivika Bandler kutsui kotiaan tätä just Villa Frenkelin taloa kultaiseksi häkiksi?
No, mä luulen, että siellä on myöskin välillä ollut, tai näin olen ymmärtänyt, että kaiken tämän loiston niin kuin toinen puoli on se, että siellä on välillä ollut aika kylmäkin tunnelma. Ja että hänen lapsuutensa, tai siihen mahtui myöskin paljon yksinäisyyttä. Ja vanhemmat oli niin kuin paljon tai niin kuin näkyvissä rooleissa yhteiskunnassa, mutta että kotona välillä oli aika yksinäistä. Ja hän paljon niin kuin tukeutui näihin palvelus henkilökuntaan ja he olivat jotenkin välillä hänen läheisimpiään tai hänen perhettään.
Kyllä. Ja Viivika ei pitänyt välttämättä kaikista niistä hienosta elämään kuuluvista lainalaisuuksista eikä isänsä tavasta ajatella ihmisistä. Nyt mä en ole ihan varma, kuka meidän haastateltavista muistutti, että Viivika ei ollut vain aristokraatti, mikä hän kyllä oli, vaan hän oli myös ja ennen kaikkea demokraatti. Ja sitten nyt lainaan uudelleen sitten Tiina Lindforsia, joka sanoo hienosti omasta itsestään, mutta samalla mun mielestä Viivikasta, että Tiina kertoo, että hän kohtaa ihmiset siten, että sydän ja silmät ovat samalla tasolla. Ja jotenkin mä oon aistinut ja ymmärtänyt, että Viivika teki tätä samaa, että välittämättä yhteiskunnallisesta asemasta, joka voidaan sulta sitä paitsi koska tahansa riistää, niin hän kohtasi ihmiset ihmisinä vertaisinaan aina, ja niin kun, jos hän halusi olla heidän kanssaan tekemisissä. Niin siinä on niin kun mun mielestä ihan selkeä ristiriita silloin siihen kultaiseen häkkiin ja sen pelisääntöihin.
Tämä kuvastaa myös ohjaaja Bengt Ahlforsin näkemystä Viivika Bandlerista. Hän kirjoittaa tässä, että hänen mielestään ihmiset olivat tärkeämpiä Bandlerille kuin teatteri. Ida Henriksson.
Mm. Joo, hän, tai niin kuin tavallaan, että Bandler niin kuin teatterin kautta, että teatteri oli vaan tapa yrittää ymmärtää ihmisiä ja tulla lähemmäs muita ihmisiä, tuoda meitä lähemmäs toisiamme.
Eli kasvattaa tietynlaista myös empatiaa, kun menee erilaisiin rooleihin.
Varmasti.
Ahlfors kirjoittaa, tai tässä haastattelussa kertoo, että Viivika Bandler oli myös salaperäinen ja valehteli välillä. Ja tosiaan Ahlfors itse piti välimatkaa Bandleriin. Mitä hän koki? Minkä takia hän halusi pitää välimatkaa myös häneen?
Heillähän oli niin kuin ensisijaisesti ammattimainen suhde ja ensin tällainen ehkä mentorointisuhde, joka myöhemmin sitten muuttui enemmän tällaiseksi taiteelliseksi kumppanuudeksi tai sielun kumppanuudeksi. Mutta mä luulen, että Ahlfors näki tämän Bandlerin niin kuin manipulatiivisen puolen, että hän, siis Bandler ei myöskään niin kuin, tai siis välillä käytti ihmisiä hyväkseen, koska hän oli niin hyvä niin kuin näkemään, että ketkä tyypit on hyviä missä. Ja hän ei niin kuin, hän käytti sitä hyväkseen ja jotenkin, että niin.
Mä jatkan tuohon. Toi näytelmäkirjailija Juha Siltanen sanoi, että hän ei niele sitä, että Viivika manipuloi ihmisiä, vaan hän korjasi sen niin, että hänen näkemyksensä mukaan Viivika manipuloi tilanteita. Eli hän loi erilaisia tilanteita silloin, kun hän halusi, että ihmiset toteuttaisivat joitakin asioita, joita hän, niin kuin hän haluaisi heidän tekevän. Okei, manipulointiahan se silloin on, mutta niin että siinä on selkeä ero munkin mielestä. Että
aivan, ja sehän on siis myöskin hänen vahvuutensa.
Kyllä.
Nyt me ollaan puhuttu aika paljon hänestä ohjaajana, mutta siis niin kuin varsinkin teatterin johtajana.
Kyllä.
Ja se on myöskin sellainen, joka vieläkin tänäkin päivänä on niin kuin, pitäisi muistaa, että miten suuri vaikutus sillä niin kuin hänen teatterin johtamisen tyylillään on ollut niin kuin koko suomalaisen teatterin historiaan.
Pohjoismaissa, koska hän oli 12 vuotta Tukholman kaupungin teatterin johtajana ja sai ansaittua kiitosta siellä. Sä haastattelit Susanne Osteenia. Ja eikö hänkin kiittänyt nimenomaan siitä, että Viivika tavallaan tarjosi siinä talossa uusia mahdollisuuksia myös hänelle, Susannelle?
Joo, ilman muuta. Ja osasi niin kuin löytää nämä just nuoret underground-taiteilijat ja tuoda heidät niin kuin aivan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, jotta jokin niin kuin ihan uusi saisi mahdollisuuden kukoistaa, niin kuin esimerkiksi Ostenin kanssa niin kuin lasten teatteri ja miten he uudistivat miten lapsille tehtiin teatteria.
Joo. Viivika kertoo omassa elämäkerrakseen, että hän oli ensin oli ajatellut kansainvälisiä ideoita, että hän saa sen Tukholman kaupungin teatterin ikään kuin nousuun, mutta sielläkin hän käytti sitten tätä, mitä Suomessa, mitä Lillanissa, että hän turvautui kotimaisiin, eli ruotsalaisiin tekijöihin. Ja just tämä sama nenä, sama vainu, sama lahjakkuuksien tunnistaminen, se toimi sielläkin.
Ja Viivika Bandlerilla oli lasi silmä ja vahva nenä. Mutta hän välillä tarvitsi tosiaan apua, että hän pääsi kävelemään kadun yli tai kun hän näki vähän huonosti, mutta hän ei koskaan halunnut näyttää sitä. Bandler on haudattu Hietaniemen hautausmaalle Helsinkiin ja hautakiveen on poikkeuksellisesti kirjoitettu nimen yläpuolelle vain sana Mennishan, ihminen. Mistä tämä kertoo?
Musta se on aivan hieno. Kun mä viittasin näihin, että yhteiskunnalliseen asemaan ja titteleihin ja muihin, haudassa nyt niillä ei ole kyllä mitään virkaa, mutta se, että mistä hänet haluttaisiin muistaa, se kertoo mulle siitä, että hän oli ihminen.
Iida.
Hän oli ihminen ja hän, ihmiset olivat hänen niin kuin myöskin suurin mielenkiintonsa kohde ja rakkautensa kohde. Että.
Kyllä. Ja heistä hän sai voimaa. Ja hän antoi muille ihmisille voimaa. Mä haluan vielä tuoda tässä ihan loppuvaiheessa Kirsti Poikolaisen esiin, joka oli hänen taloudenhoitajansa pitkään, tai mikä olisi oikea titteli, tuli aikanaan kotiapulaisena sinne ihan nuorena tyttönä sinne Huvilakadulle töihin. Ja Kirsti nimenomaan on kertonut myös siitä, että kuinka paljon Viivika antoi hänelle, vaikka heillä oli tietysti myös tämä emäntä-palvelijasuhde, niin kuin tietysti ymmärrettävää olikin. Mutta niin hän myös oli yksi niitä, joka puhui paljon siitä Viivikan herkkyydestä.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Eija Mäkistä ja Iida Henrikssonia. Olimme täällä Viivika Bandlerin aiheen tiimoilla tänään. Mukanani täällä oli äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Pekka Toikka. Joulun alla Kulttuuri Ykkösessä pohditaan kestävää kehitystä ja ekologista muotoilua. Huomenna Pauliina Grymin vieraina ovat trash-designer Henrik Enbom, kansainvälisestikin palkittu huonekalusuunnittelija Mikko Laakkonen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantsar. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Hyvää päivän jatkoa!